kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa caamsaa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Tigraayin ilaalchisee gabaasa abbagaar uummataa baase, daandii Jibuutii irratti rakkina shufeerota irra ga'aa jiru, akkasumas barreessaan Igaadii mana murtiitti ba'anii dhiyaatanii ragaa kennuu isaanii, karaa biraatiin immoo ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan kan nama xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuuf dhiyeessiin affeera. Amma garaga oduutti darbina. Jaalannee.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataarraaf jenne kunoo waraanni Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti barsiistoonnii fi barattoonni 3,800 du'u dhaabbanni iyyasa dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata kanaaf aangawa olaanoo akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbati isaanii dhiyeenya kana bulchiisa naannoo Tigraay keessatti miidhaa dhaqqabe ilaalchisee qorannaa gaggeesseen barsiisonni 2,146 fi barattoonni 1,107 Itoophiyaa kaabaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen du'uu isaanii bira ga'ee jira jedhan. Gabaasni ba'e kunis miidhaan hagamii akka dhaqqabe akkasumas haala namoota bulchiisa naannoo Tigraay keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Daandii guddaa magaalaa Finfinnee buufata galaanaa Jibuutiitiin wal quunnamsiisu irratti hanna butaa fi hokkorri qaama isaanii irratti akka gahaa jiru shofeeronni karaa sanarra deddeebi'an ibsanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanaafis jalame.
Ji'oota lamaan darban qofa keessa yoo xiqqaate shofeeronni 5 butamuu yookaan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Akka shofeeronni konkolaataa kun jedhanitti namoonni qawwee qaban kanneen daandii kanarra jiran baasii kan ilaaleen dubbatanii waliigaluu mannaa ukkaamsanii dhukaasa banuun ajjeesuu fi qaama hir'isuu hanga ga'utti rakkoon irra deddeebi'ee quunnamu itti fufee jira jechuun ibsan. Ministeerri geejibaa fi loojistikaa rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka furu waadaa kan seene ta'us rakkoon kun daran hammaatee itti fufee jira jedhaniiru. Komishinni mirga namummaa kan Itoophiyaa gama isaan rakkoo nageenyaa shoofeerota fageenya lafa dheeraa mudate kan quba qabaa jedheera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atu kan calaqqisudha jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa seeraa fi maammata komishinii kanaa Taarikuu Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuudhaan Masfina Arraagee gabaasee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii fi barreessaan muummee IGAD Dr. Warqinoo Gabayyoo wixata har'aa mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii ragaa bahanii jiru. Dr. Warqineen kan mana murtiitti dhiyaatanii waa'ee korporeeshinii injineeringii sibiila Itoophiyaa yookiin isa meeteek jedhamee beekamuun walqabatee himannaa hoogganaa dhaabbatichaa duraanii meejar jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyaateen akka ta'e ibsameera. Dr. Warqineen meeteekii dhaabbata geejjibaa galaanaatii fi loojistikaa Itoophiyaa irraa dooniiwwan 2 bitee akka kukkutee itti fayyadamu boordiidhaan murtaa'uu isaa akka beekan ragaa bahuu isaanii abukaatoo himatamaa obbo Habtoom Kassatee waabeeffachuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. yemu gara odu biratti darbin mo sababa wal waransa sudan ke satti tasifama jiruf akkasuma si Haiti Burkina Faso tifi Mali ke satti mo sababa sochi namo mati fi meshale barbaci so ta aniratti danga ame gidwan danga diratti ka ame daf kankae bela dabalate hankinni nyata hatattama dabala jirachuisa dabata motu mota gamto maniti abulullama ibsani jiru odu kanasi jaldanne balina nutimti
biyon arfan makada amankun afghanistan nigeria somalia sudan kibba fi yemen walin sadar kaufe ganno olana ta etikan dabalama niyoto hawazni duranu bela mudate yokan mudachuf jira jedame tilmamame karaviratin gara hala bala ama ta et sat lamudan danke sajuru jede gabaasni sagantanya ta dunyaf dabanniya ta qonna ka ta kuma motum motan qoppa ekun lubuna maste hoji bararufi tiyefannona ta tama akakenna mugafatan biyo ta sagal yaddo sadarka olana rajiran brother bes biyonni bro digdame lama rakko wabinya ta cima afsat ilamu jedame addaba fa musani jarmeoni ta kuma motum motalamen ifsani jiru
Garen hidattoota Somaliya keessa socho'aa jiru Al-Shabaab jimaata dheengaddaa buufata waraanaa naga eegdota gamtaa Afrika warreen Ugaandaarraa dhaqan irratti haleellaa raawwateeni. Loltoota isaanii amma tokko booji'uu isaa dubbi himaan waraana Ugaandaa VOA'tti himanii jiru. Magaala Moqaadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 110 kan magaala fagaatee jiru bulloo Maareere keessa kan buufatee jiru waraana Ugaandaa irratti haleellaa raawwatame kanaan loltoonni meeqa akka booji'aman kan hin ibsine dubbi himaan humna ittisa Ugaandaa Birgaadeer Jeneraal Filiiks Kulagaayee buufata waraanaa sana keessa loltoonni biyya isaanii 221 akka jiran himaniiru. Gareen Al-Shabaab haleellaa raawwate kanaan loltoota 137 akka ajjeese dubbatus waraanni mootummaa Ugaandaatii fi Somaaliyaa keessatti nagaa eegsisaa kan jiru gareen gamtaa Afrikaa itti wanti dubbate hin jiru. Dhimma kanarratti akka VOA'n Somaaliyaa tajaajila afaan Somaaliyaa ibsetti mootummaan Ugaandaa namootan dhimma kana qoratan gara biyya sanaatti ergeera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereesis haleellaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Ittuma gara Ugaandaa keessaa hin bahin immoo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera farra quunnamtii saala walfakkaataa qaban akka bahuu fi eeyyama kennuu isaanii haafjaa'iin paarlaamaa biyyattii wixata har'aa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan ittaanii isin dhiyaata.
Seerri kun farra namoota saala walfakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an. Addunyaa irratti ciccimoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u Museveniin raggaasisuun isaanii balaaleffannaa mootummoota warra dhihaa dhaabbilee daldalaa fi falmitoota mirga namoomaa dhaggeeffachuu diduun kan ta'uuf jirudha jedhameera. Amma dirqama seera bu'uura godhatanii aangoo seeraa farra quunnamtii saalaa walfakkaataa keessatti kennameef akka raawwattan nan jajjabeessa. Uummanni Ugaandaa dubbateera amma seera kana haala haqa qabeessa. Dhaabbataa fi cimaa ta'een kabajsiisuun dirqama keessan jechuudhaan afyaa'iin paarlaamaa Ugaandaa Anita Among barreeffama tiwiitarii irratti barreessaniin maxxansan hariiroon jaalalleewwan saala walfakkaataa Ugaandaa keessatti duraanuu seeraan ala ture. Akkuma biyyoota Afrikaa 30 ol keessatti ta'u garuu seerri haaraan kun namoota saala walfakkaataan wal jaallataniin irratti daran qiyyaafatee jira. United States baatii guraan dhala darbe keessa deebii kenniteen sagantaalee gargaarsaa kanneen HIV/AIDS ittisuu irratti xiyyeeffatan dabalatee hariiroo mootummaa Ugaandaa waliin qabdu akka keessa deebitee ilaaltu beeksiftee jirti.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan filannoo marsaa lammataa erga mo'atanii booda aangoo waggaa shanii harka isaaniitti galfatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan jira.
Erdogan marsaa lammataaf dilbata kaleessaa sagalee harka 52 tuqaalama ta'e argachuun kan injifatan yoo ta'u morkotaan isaanii Kamaal immoo harka 47 qabxii 8 argatan. woggoti shanan dufanif ittigafata mumma biye kana redebi akkam bulchu wannatti kennitanif tokkon tokkon misensa sabakeenya nangalate fadajechun ardagan daggertota ofittiman lammilen kenya filannorratti sagale sani kennudan ofisani fiste ijolle sani fedi sani gara fula duraga sisanunda galate fachun barbada jedanif mormitun sani kamal bayi filanno kana infalmine garu filanno kana woggoti dio da asitti kan hunda caala haqa qabeessa intaane jedaniru waan kan motumma ta'e hundi sochi daba tokkoof oole wanti dandaamu hundi milla nama tokko jala kaa'ame jedaniru ardagaan sagalee marsaa duraa kenname irratti dorgomaa isaanii wajjin lakkoofsa xiphoo ta'e ega argatanii booda gara sagalee dilbata kaleessaa kennameetti qajeelfamuun isaanii beekama. Ardagaan demokiraasii gad buusanii qeexxota hidhuudhaan ajaja aangoo giddugaleessaarraa gara kutaaleetti dabarsu jechuun qeexxonni mataniiru. Mormituun Ardagaaniin dorgoman garuu biyyattii gara demokiraasiitti akka deebisanii fi hidhamtoota siyaasaa beekamoo akka gadhiisan waadaa galanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Humnoonni waraana Naajeeriyaa barattoota shamarran Chibooki garee bokka haraamiin butamanii turanii waggaa 9 booda baraaruu isaanii beeksisaniiru. Taatee bara 2014 ta'een gareen bokka haraamii mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kan magaala Chibooki keessa jiru seenuudhaan barattoota shamarran 100tti lakkaa'aman butee deemuun isaa hin beekama. Dhimma kanarratti gabaasa Timootii Obeezii Abuujaa irraa qopheesse mitikkuu fiqaaduu akka itti aanutti dhiyeessee jira. Waliin hordofu.
Gaafa eebila 14 bara 2014 halkan yaaganaa yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohinsa gurguddaa dhaga'uushee yaadatti.
We are trying to know what we are going to do in that night. So we see two men came into our cell and tell us that, hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as baha. Nuyi humnoota waraanaati isin baraaruuf as dhufne nuun jedhe.
Dhugumaanu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee Islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Chibook 270 butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
We spent like 2 days in the bush before we reach home.
Guyyoota 2 bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraana Boko Haraamiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota 9 booda shamarran Chibook 3 gidduu kana harka Boko Haraamii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii 80 ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufuu hima. Ji'a kana keessas shamarran Chibook 3 humnoota waraanaa Boko Haraam harkaa baasuu isaa ifoomseera. Meejar Jeneraal Ibrahim Ali ajajaa humna waraanaa Naayijeeriyaa kan kaaba bahaati.
She was once married to one Abu Yusuf who she later divorced before getting married to one Ba'ana Muhammad.
Warra amma gadhiifaman kana keessa isheen tokko duraan Abu Yusufitti heerumsiisaniiru. Kana booda Balaa Muhammad kan Abu Jidira jedhamuun waamamu kan garee shoror keessaa Boko Haraamitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan. Abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e Enoch Marques haati warraa isaa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa 2 kana duwwuu ishee hima. Hoogganaa hawaasa Chibook kan damee Abuujaa kan ta'an Keekii Mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiran irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa Chibook waliin hojjechuu qabus jalan.
Those ones that are recently rescued are being rehabilitated.
Shamaran dhiyeenya kana galakkifamanii hirmaanna miseensota maatiitii alatti garatiin sammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ji'a kana keessa aangoo isaanii Bola Tinuubuutti dabarsanii kennuuf jiru. Maatiin barattoota shamarranii butamanii hanga ammaatti ijoollee isaanii hin argiin jiranii Pireezidaant Buhaari barattoota shamarranii Chibok baraaruuf waadaa galan osoo hin raawwatiin hafan yaadachaa Pireezidaantii haaraa simachuuf jiru jedha gabaasni Ximooti Obuuzu Abujaarraa erge.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230. Ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubi irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aas Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa yaadannoo ta'ee kabajamaa jira. Amma immoo gara qophii torbanii Ameerikaa ta'aa fi uummata isheetti darbina nu wajjin hin tura. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti jiinii yookaan baatiin caamsaa yeroo Ambaan Ameerikaanota Eeshiyaa Paasifiikii itti yaadatamuudha. Gabaasni Jeeniyaa Dulootii gara hambaa suni itti jiru gara Kaaliforniyaatti nu geessa. Tujubeetu nu dhiyeessa.
Paarkii San Diyeegoo Balboa jedhamu keessatti lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa Puungoo Milka jedhamu gosa aartii aadaa Kooriyaa kan dibbee rukutuuf shubbisa of keessaa qabu kan ennaa qonnaan bultoonni Kooriyaa yeroo makaraa kabajan shubbisan irraa madde agarsiisu. Ocean Park dhaloota jalqabaa lammiiwwan Kooriyaa hidda dhalata Ameerikaa keessaati.
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity.
Maatiin koo shubbisaa Kooriyaa kanaanii wal na barsiisuu isaaniitiif baay'een galateeffadha. Sababni isaas eenyummaa koo Kooriyaa wajjiniin akka wal quunnamuuf dhuguma na gargaare jedhee waan natti dhaga'ameef. Akkasumas eeyyee galanni garee kanaa fi dhaabbatichaaf ta'u lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa kaan caalaa aadaa fi duudhaa koo waliin hidhata qabaadheera.
Ayyaanni ji'a hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa Paasifiik kun kan kabajamu gurmuu manneen paarkii San Diyeegoo keessa jiru godoowwan biyyoota 31 bakka bu'an irraa ijaarame keessatti. Manni warra Chaayinaa achitti kanneen argaman kadurii keessaa tokko. Bara 1935 kan hundeeffame yoo ta'u shubbisa aadaa Chaayinaaf barreeffama Chaayinaa of keessaa qaba. Weiwei Swat miseensa bakka manni Chaayinaa kun itti argamuuti.
Americans, you know, non-Chinese language people, they don't understand anything. Oh, Chinese is so difficult.
Yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa namoonni afaan Chaayinaa hin dubban hubachuu hin danda'ani. Afaan Chaayinaa akka malee ulfaataa akka ta'etti yaadu garuu akka hubatuuf uummataaf furtuu isaa yoo kennite salphaadha jedhan. Ayyaana asitti kabajame irratti hambaaleen seenaa Hindii, Jaappaan, Filippiins, Veetnaamiif warra Hawaayii agarsiifameera. Pireezidaantiin hariiroo mana maree Paasifiik Liinkii Walch aadaa waliif qooduun carraadha jedhu.
So just bring about what makes us a group the way we are and then learn about the ancestry, ethnicity and then just celebrate, just you know, living in the United States.
Akkuma jirrutti amaloota akka walootti nu ibsan hambaa seenaa keenyaaf ayyaaneffannaa United States keessa jiraachuu keenya hammate haa qabaannu jedhan. Wells akka jedhanitti ayyaanni kun aadaa adda addaaf adda ta'e lammiilee Ameerikaa edda dhalata Asia odola Paasifikiif dhalattoota Hawaayii gidduutti hubannoo hawaasaa guddisuuf gargaara. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin keenya itti aanu qophii guyyaa wixataa kan biroo ispoortiidha. Dorgommii Daayimandi Liigii Marsaa lammaffaa kan bara 2023 biyya Morookoo Raabaat keessatti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa fageenya meetirii 1500 sadarkaa tokkoffaadhaa amma afuriffaatti bahuudhaan mo'aniiru. Dorgommii kana tokkoffaa baatee kan moote Gudaayee fi Tsaggaayeeti. Gama biraatiin immoo Piriimeer Liigiin Ingilizii Marsaa 38ffaan taasifamee jira. Xumurameeras dorgommichi dhimma kanarratti eebbisaa Nagaasaa Stokholm Siwiidin irraa waan qopheessa qabaa waliin na caqasu.
Dorgommii Daayimandi Liigii Marsaa lammaffaa Morookoo Raabaatitti fageenya garaa garaatiin kan dorgomame yoo ta'u fiigicha meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga afuraffaatti bahuun seenaa hojjetaniiru. Olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti qabxii olaanaa kan galmeessiste atileetii Gudaa fi Tsaggaayee daqiiqaa 3:54 fi maayikiroo sekandii 2:3 galuun injifatteetti. Firiiweeni Hayiluu fi Birqee Hayyaloo maayikiroo sekandii 1 qofaan wal caaluun sa'a wal fakkaataa daqiiqaa 3:57 galmeessuun lammaffaa fi sadaffaa eeguu ba'an atileet Warqinash Massale daqiiqaa 4:01 fi maayikiroo sekandii 8:1 arfaffaa baateetti. Dorgommiidhuma Daayimandi Liigii Raabaatitti atileetonni Keeniyaa fageenya meetira 800 dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Dhiiraan atileet Imaanuweel Waanyoonyii akkasumas dubaraan immoo atileet Meerii Mooraatu injifate. Fiigicha meetira 100 dhiirota gidduutti dorgomeen atileetiin lammii Yuunaayitid Isteetsi Oof Ameerikaa Fireed Kerley 9:09 fi maayikiroo 9:04 yeguu injifatu. Atileetiin lammii Afrikaa Kibbaa Akaanee Simbayaanee 2ffaa akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Fardinaand Omayyaalaa 3ffaa ta'uun xumureera. Gama biraatiin taphni Piriimeer Liigii Ingilizii 7:38 fi kan xumuraa dilbata kaleessaa magaalota Ingiliz garaa garaatti taphatameen xumura isaa argateera. Gareen Peep Gaardiyoolaa leenjuu Manchester Siitiin 7 darbee shaampiyoonaa Piriimeer Liigichaa ta'uusaa kan yaadatamudha. Tapha xumuraa isaa gara diree Brentfordiitti imaluun 1-0 injifatamee deebi'eera. Kilabni kubbaa miilaa Manchester Siitii waggaa 12 keessatti mo'aancaa Piriimeer Liigii 7 fudhachuu danda'eera. Keessumaa erga Peep Gaardiyoolaa kilaba kana bara 2016 leenjisummaadhaan qaxaramanii asitti waancaa 5 argamsiisuun seenaa addaa hojjetaniiru. Taphataan sarara fuunduraa Manchester Siitii Erling Haaland badhaasota gurguddoo 2 bara taphaa baranaa irratti cimina agarsiiseen badhaafameera. Goolii 36 galchuun rikoordii kanaan dura Alan Shearerin bara taphaa Piriimeer Liigii 1 irratti goolii 35 galchuun qabatee ture fooyyessuun yeguu danda'u goolii galchaa Piriimeer Liigii baranaa ta'uudhaanis badhaasa argateera. Haaland gahumsa argamsiiseenis badhaasa taphataa cimaa Piriimeer Liigii kan baranaa ta'uudhaanis badhaasa 2ffaa fudhachuu danda'eera. Taphoota Piriimeer Liigii guyyaa xumuraa kanarratti taphatamaniin kan birootiin Arsenaal dirree isaa Fly Emirates'tti kilaba Wolverhampton keessummeessuun goolii baay'ee 5-0 mo'ateera. Kilaba Arsenaalii fi tapha isaa xumuraa kan taphate taphataan sarara jidduu Granit Xhaka goolii 2, Saka, Gabriel Yesuusii fi Yaakubu Kiweri goolii 1-1 galchuu danda'aniiru. Piriimeer Liigii baranaa irratti sadarkaa 3ffaa ta'uun kan xumure Manchester Yuunaayitid Old Traafoorditti goolii 2-1 Fulhaamiin injifachuu danda'eera. Erga bara 1998 asii hirmaannaa Champions Liigii Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan milkeeffate kilabni Newcastle Yuunaayitid diree Chelsii Stamford Bridge-tti taphatamani walqixa tokkoof tokkoon xumurameera. Kilabni Chelsea barataba baranarratti gawumsi agarsiisaa jiru jajjabeessaa hin turre. Haala kanaanis erga bara 1996tti yeroo jalqabaaf sadarkaa 12ffaa qabachuun xumuruuf dirqameera. Leenjisoota garaa garaa qacaruudhaan kan beekamu Chelsea barataba dhufuu qabxii jajjabeessaa leenjisaa fiduu danda'u kan jedhee filachaa akka jiruu fi gamanumaa leenjisaa Paris Saint-Germain fi Tottenham Hotspur duraanii Mauricio Pochettino filannoo isaa jalqabaa taasiseera. Tapha Premier League Ingilizii baranarratti kilaboonni hin eegamne cimina isaanii agarsiisuun wayita Premier League irratti turmaata isaanii agarsiisan kilaboonni ciccimoo kan akka Leicester City, Leeds United fi Southampton gamanumaan gara divizyoona guddaatti bu'uu isaanii barameera. Keessumaa kilabni Leicester City taphattoota ciccimoo maallaqa hedduu baasuun kilabichaaf gumaachuus kufaata jalaa hin baraarre. Kilaboota kunneen bakka bu'uudhaanis gara Premier League'tti kan ol guddatan immoo Burnley, Sheffield United fi Luton Townidha. Gabaas qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Stockholm Sweden.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a caamsaa keessaa guyyaa wixataa isa dhumaa irratti lammiileen Ameerikaa guyyaa yaadannoo kabajanii oolu. Guyyichi guyyaa dhiirotaatii fi dubartootaa warreen waraana keessatti hirmaatanii biyya isaaniitii fi kaayyoo ishee ittisuudhaan lubbuu isaanii dabarsan yaadatanii wareegama isaaniitii fi ulfina laatanuudha. Durboonni fi dhiironni Ameerikaa jaallatamoon warreen seenaa dhala namaa keessatti yaada biroo wajjiniin wal hin ginne yaada Yuunaayitid Isteets eeguu fi ittisuudhaaf waa hunda dura dhaabbatanii waa hunda isaanii balaadhaaf saaxilanii as Arlington keessa bakkeewwan awwaalchaa Awurooppaa keessa bakkeewwan awwaalchaa adda addaa magaalota gurguddoodhaa fi xixiqqoo biyya isaanii keessa ulfinaa fi kabajaan tarreen ciisanii jiru. Dhaloonni kamuu diina dimokiraasii isa du'aa ta'e injifachuu qaba. Kanaafuu waan nuufi isaan kabaja laannuu fi kan dhiiga isaanii dhangalaasan dhaloota hunda keessatti gootonni ni dhalatu. Akka biyyaatti kennaa keenya isa guddaa kan ta'e dimokiraasiin keenya dhiiga warreen adeemsa keenya keessatti of biraa dhabneen kan qulqullaa'edha. Kun ergama yeroo kanaati. Yaadannoon nuuf isaaniif qabnu guyyaa itti dhaabbannee kadhannu qofa ta'uun qabu. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf walitti dhufeenyaaf gatii kaffalamee fi ga'oo taanee argamuudhaaf kutannoo guyyaa hundaa ta'uu qaba. Jechuudhaan gulaalaan guyyaa yaadannoo ilaalchisee qophaa'ee yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Daawwattoota sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Channel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virchuwaal Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Tole, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi haraf kabukan marawata kopi kenya ratia dekabdan VOA afan oromo.com jiratinu irga kara Facebook, Twitter, afi Instagram kenya nisi nuarga judan desu gulalan kopi kenya namodandi kopi kenya kara media hawasumatin kanisnin gaji tutegistigamme producerin kenya nubututam regulalani video latira amante ogesoni teknikia kan studio shantami sadafa kan sikesun mesa dure ambakadu moroda no ajinun turu kestani fi isingalati fachama kopi kenya boriti gwale tidevunu tibakajifta nutifayata azmin jenna nagatibula.